chers amis, auditeurs, auditrices, bonjour, Mbote Navinovanso. Nous sommes très heureux de vous retrouver tous les jeudis à 19h et tous les dimanches à partir des 10h pour une heure de détente sur la musique congolaise, la rumba du partage qui part des pays du bassin du Congo jusqu'à Cuba, bien entendu. Et exceptionnellement, nous allons faire un clin d'œil pour démarrer notre émission avec Sonia et Adé. Donc, nous commencerons par le Nigeria, ce qui n'est pas simple et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure.
Ya, 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 ya Kaina ko balao Kaina ko kwerao Kaina ko balao Kaina ko kwerao
RKS
sur les rives du fleuve Congo. Congo.
Isolo na kombo ya moninga soki elekie ekomi nde mabe soki bolingi popesa nde toli popesa na malembe po ekotela ye kasi ya koseke kotonga kofinga soki eluti ye ekomi nde mawa Isolo na kombo ya Monica soki elekie ekomi nde mabe soki bolingi kopesa nde toli popesa na malembe po ekotela ye kasi ya koseke kotonga kofinga soki eluti ye ekomi nde mawa nakowela te na likambo oyo nakowela te soki nakokondo nakowela te na likambo oyo nakowela te mama akosilika nakowela te na likambo oyo nakowela te noki nakokatwa nakowela te na likambo oyo nakowela te noki te etumba
sur les rives du fleuve Congo.
Chéri nanga bimi oye, alobi nanga ya ke monsala, ekomi ngonga ya midi oye, na yoki sango ya mabe o. Balobi chéri asali akida, bakumi ye na l'hôpital oye, ngai mwana natali na likolo, ebele ya bana atindi oye. Nanga ya ke mosala ekomi ngonga ya midi oye nayoki sango ya mabe o balobi chéri asali aksida bakumi ye na l'hôpital oye ngai mwana natali na likolo ebele ya bana atiki oye ngai nakoya ozela kanga ngai nakoya
o bolingo nanga
ngai nakoya ozela kanga
Kaina koya oye
Soki okozonga
Kaina koya ozela kangai Kaina koya
o Ona landa sheri
Kaina koya ozela kangai Kaina koya oye
Kolo bango, lokola bazangi tata woni Natango yango na kokanisa yo Lokola kakanga nalanda na koyamo
Kaina koyao zela kangai Kaina koyao
Soki okozonga
Kaina koyao zela kangai Kaina koyao ye
Ona landa sheri
Kaina koyao zela kangai Kaina koyao
RKS sur les rives du fleuve Congo.
Va parler mater et à Katanga. Bayele la photo yo kanae. Balinga que ça c'est la namboka. Comme ça la maison à namboka.
Sur les rives du fleuve Congo.
Songa ne paya baboti banga yo ye kobonde langai tata na yeyo nakoma na ndako na yo sendenge moko ya lelo die oli bane kukufa Tema na libala na biso moko to
la gate, okako ya maza bilope komatano. La zonga ne pa ya baboti banga yo ye kubonde la gate, tatana ye yo. La koma nanda kona ya sendeke moko ya legoti yo di bali kokuma. Nale la mama ye ye go, na batango shiri mawa. Nale la mama ye ye go, na batango shiri mawa. Bala pasinga na yo bandeko, na kosa la boni uba ina kokondo. Nale la mama, ye ye bo, na bazango sheri mawa. Nale la mama, ye ye bo, na bazango sheri mawa. Oh mama.
RKS sur les rives du fleuve Congo. Fleuve Congo.
Ebana kisena miso, suka suka sebolino, solo pesinga motena, nandi makite nandi miye, na bosa na manso malekae, banda kaka na bomwana, papa tango to banda kinga na yo. Nadio
tumela kwa masumelo kwa biso tumela. Tumela kwa masumelo kwa biso tumela.
Bako finga baloba pamba, yanga bolingo semoko oyo, nako simba yo makasi. Yoko kiko salisanga, nakatia bolingo oyo. Atabalo bina lingise, yolelo pibenga bolingo nyoso na pesa kiyo papa.
Tumela kwa masumelo kwa biso tumela. Tumela kwa masumelo kwa biso tumela.
explication nini na kopesa nyonso salinga na yebie na boyo distraire ngaye oboinga pe na movema yanga fami pe bavarieo lelo kuve bango soki opikinga na bomengo nini
tubela mpo masumwelo kwa biso tubela tubela mpo masumwelo kwa biso tubela
motema peponi nosalinga boye ala limite ya bolingo osokisinga na motema obosala nyonso na sala elonga na komi mwana mabe mpona nini nzambe
tubela mpo masumwelo kwa biso tubela tubela mpo masumwelo kwa biso tubela tubela mpo masumwelo kwa biso tubela
sur les rives du fleuve Congo.
Na mboka Seme ya peke ya kuwa na sema wenjo mbaya Kujulikana kuna mambo luambu wetu Franco wa dukwe
Balo bakie bilo balo bato le mie Moku kilo kuta ye nando kise moto moko Usema sema wali sema tumechoka Muongo na murozi ni watu wakuchoma
Usiwafate endelea jamanie
Ala
Ukipata tabu omba kwa mungu we. Ala mungu paka yeye milele na
milele
ah.
Balo makie bilo malo batole mbie Mungu kilo kutaye nando kisembo tomoko Usema sema wali sema tumechoka
sur les rives du fleuve Congo.
amigo soy de la lluvia y de la brisa. Libre como el sol y no conozco la tristeza, porque no tengo en la vida tan siquiera ni una pena. Por eso vivo la vida, para mí la vida es buena.
Fleuve Congo.
Vengo de Pachanga, que venga con la playa.
fleuve Congo.
Chers auditeurs, auditrices, notre émission touche à sa fin. C'était un grand plaisir pour Jean, notre directeur à la cabine technique, une boîte au micro, pour vous tenir compagnie pendant une heure sur, de détente sur la musique, la rumba, dans toutes ses grandes déclinaisons, bien entendu. Toute la musique que vous écoutez sur nos ondes est disponible chez tous les grands disquaires de la région. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à nous appeler à la radio au 04 76 40 63 62. Autrement, vous pouvez aussi nous joindre pour donner vos avis et en tout cas une demande particulière via notre email contact@radio-rks.fr. Tout collé radio, tout collé RKS. Naturellement, vous pouvez aussi nous suivre de façon plus régulière et permanente, sans interruption, en écoutant nos émissions en podcast. Et pour cela, nous vous recommandons d'installer notre application Radio Kaleidoscope, Radio RKS, sur la plateforme de Google. Ainsi, nous resterons constamment en contact avec vous quand vous avez un petit moment, vous avez envie d'écouter cette musique qui vous détend et qui vous fait plaisir. Merci et à très bientôt. Bonne écoute. Thank you.